Jos kristikunnan piirissä koetut tunnelmat ja tunteet siitä, miten tämä aika on etenemässä ja mihin se on meitä johdattamassa, pitävät paikkansa, niin me olemme kulkemassa sellaisen sukupolven elämän kaarta myöten, joka johtaa niihin tapahtumiin, jolloin kaksi nimisanaa tulevat olemaan lopulta miljardien ihmisten huulilla. Tämä siitä syystä, että meidän verkostuva tietoyhteiskuntamme on sellainen, että mitä tahansa suurta tapahtuu jossakin, joka vain järkyttää ihmisperheen elämän rauhaa, tämä tieto leviää ja se tunnetaan reaaliajassa ympäri maanpiirin. Sinun raamattusi profeetia ennakoi kahden nimen esille tulemista. Nimen, jotka tulevat olemaan yhtä hyvin niiden ihmisten huulilla, jotka tietävät jotakin raamatusta, kuin myöskin niiden ihmisten huulilla, jotka eivät mitään raamatusta ja raamatun Jumalasta tiedä. Tämä siitä syystä, että nämä kaksi nimeä liittyvät kumpikin kahteen sotaan, joiden vaikutus tulee olemaan globaali siinä merkityksessä, että ensimmäisen sodan hyökkäävä osapuoli, tuollaisen salama-sodan, nopeasti päättyvän sodan seurauksena, hajotetaan kaikkien ilmansuuntiin. Se, mitä on koettu entisen Jugoslavian tilanteessa viime vuosina, se on vain pienen pieni, miten sanoisin, kuin siemen siihen sotaan, josta nyt olen puhumassa. Sen osanottajajoukot, jotka tulevat monelta eri suunnalta, erikoisesti pohjoisesta tulevat, eivät pysty palaamaan takaisin omille asuinsijoilleen. Heistä tulee maankiertäjiä, pakolaisia. Tämä siitä syystä, että mitä ilmeisemmin mittavat alueet heidän asuinmaatansa joutuu ydinaseiden räjäytyksen näyttämöksi. Maa saastuu. He eivät voi elää siellä tuhanteen vuoteen. Heidän jälkeläisensä löydetään raamatun mukaisesti maan neljältä kulmalta. 1000 vuotta sen jälkeen, kun kaikki tämä on tapahtunut, minkä minä nyt viittaan. Tämä toinen sota tunnistetaan siitä syystä, että se on vihdoin totaalinen maailmansota. Ihmiskunnan historia tällä vuosisadalla on kokenut kaksi maailmansotaa, mutta ne eivät ole maailmansotia siinä merkityksessä, kun tämä sota on oleva sitä. Tämä sota liittää yhteen kahtia jaetun maapallon viimeiset kansat. Ja tuon sodan lopputuloksena olisi totaalinen elämän katoaminen maaplaneetalta, ellei tapahtuisi jotakin kosmista, ellei taivaasta tulisi joku, joka keskeyttää tämän sodan ja pelastaa ihmiskunnan jäännöksen. Nämä kaksi nimeä, nämä kaksi sotaa, jotka tulevat olemaan ihmiskunnan huulilla, minä uskon, ja sanon tämän kuin toistaen itseäni, mutta tarkoituksellisesti minä todella vilpittömästi uskon, että nämä sodat heittävät varjoansa jo meidän yllämme. Nämä kaksi sotaa ovat järjestyksessä ensinnäkin Gogin sota ja sitten Harmageddon. Älä pelästy tällaista sanaa kuin Harmageddon. Jos joku puhuu Harmageddonista, niin ei hän ole Jehovan todistaja. Jehovan todistajat ovat ottaneet selkeitä raamatullisia totuuksia ja kääntäneet ja vääntäneet niitä. Me puhumme raamatullisena, evankelisena, fundamentalistisena, karismaattisena, kristittyinä asioista, jotka ovat Jumalan sanassa. Jumalan sana puhuu Googin sanasta. Ja Jumalan sana puhuu Harmagedonista. Ja sinun tarvitsee tietää näistä asioista yhtä ja toista. Ja olen otsikoinut sen tähden tämän Raamattutunnin tällaisilla otsikkosanoilla suorat sanat Googin sodasta ja Harmagedonista. Suorat sanat. Tarkoittaa sitä, että nyt me emme mene niin kuin kissa kuuman lautasen ympärillä. Nyt me emme kysele lupaa eduskunnasta tai jostakin muualta. Saammeko me puhua niin kuin me puhumme tänä iltana? En tiedä, oletko sinä perillä siitä, mutta parisenkymmentä vuotta sitten minua yritettiin aina eduskunnan päätöksellä kieltää puhumasta Googin sodasta. Silloinen ulkoministeri Paavo Väyrynen otti kantaa asiaan ja sanoi, että kyllä se nyt niin on, että ilmeisesti niin Millarin ei pitäisi puhua Googin sodasta niin kuin hän puhuu. Hän ei saisi sanoa, että Goog liittyy Neuvostoliittoon. Ja niin minä tietysti kuulijaisena kansalaisena noina vuosina heti sanoin tällä tavalla, että koska minä en saa sanoa, että Goog liittyy Neuvostoliittoon, niin minä en sano, että Goog liittyy Neuvostoliittoon. Minä täytin lakia ja puhun juuri niin kuin piti puhua. Mutta nyt me elämme tilanteissa, jotka ovat juuri tällaisia kuin ne ovat. Ja kun me vielä voimme puhua suoria sanoja tässä maassa, koin sydämessäni näin, että tässä meidän pienessä kokoontumisessamme tänä iltana, ja sinulle, joka olet kymmeniä kertoja käynyt kokouksessamme ja kokenut mitä erilaisimpia tilanteita, erilaisia rakenteita kokouksessamme, sinulle minä tänä iltana murtaisen profeetallisen sanan leipää ja katsomme näitä kahta sotaa, josta meidän tarvitsee tietää jotakin ennakkoon, voidaksemme oikein elää tänään. Sinä ymmärrät tämän, kun tulemme tässä opetuksessa loppuun. Mutta samalla Jumalan sana näyttää meille kuin varjot niistä lähitulevaisuuden kehitysmalleista, jotka koskettavat kerran miljardia ihmisiä. Ollessani Jumalan edessä tämän aiheeni kanssa olin taipuvainen valitsemaan jonkun johdantotekstin, joka liittyisi selkeästi niihin tuttuihin lukuihin hesekielisessä ilmestyskirjassa ja muualla, jotka käsittelevät näitä kahta sotaa. Jostakin syystä en saanut siihen lupaa. Jostakin syystä Jumala kuljetti minua uudestaan ja uudestaan tehdessäni työtä tämän puheeni kanssa Esran kirjaan. Esran kirjaan. Kuinka moni tietää, että se on Raamatussa? Jos sinulla on Biblia, se on Raamattu, niin mene suoraan sivulle 552 vanhassa testamentissa. Siellä se on. Esran kirja. Jos sinä tunnet Raamattua, tunnet Esran kirjaa, niin sinä tiedät, että tuosta kirjasta ei nyt taatusti löydy mitään, mikä liittyisi Googin sotaan sen enempää kuin Harmagedoniin. Niin minäkin sanoin Herralle. Ja Herra sanoi, ei suinkaan, siellä on hyvin tärkeitä rivejä. Luen ne, tutki niitä, ymmärrä niistä jotakin. Nämä rivit löytyvät Esran kirjan 6. ja 7. luvusta. Ja kun ensiksi luemme nämä jakeet, niin sen jälkeen minä kohdistan huomiosi siihen, mitä Jumala vasta tänä aamuna Helsingissä minun sydämeeni näytti. Esra 6, jakeet 12 ja 13. Jumala, joka on asettanut nimensä siihen, kukistakoon jokaisen kuninkaan ja kansan, joka ojentaa kätensä rikkomaan tätä määräystä hävittämällä Jumalan temppelin Jerusalemissa. Minä, Daarejaves, olen antanut tämän käskyn. Nyt huomaa, se tarkoin, sano minun kansani, tarkoin. Vielä, että tuo sana jää sinun, tarkoin. Se tarkoin täytettäköön. Ja 13, huomaa, missä tämä sana jälleen tulee. Silloin Tatenai, Eufrat-virran tämänpuoleisen maan käskynhaltija, Setar Bosenai ja heidän virkatoverinsa täyttivät tarkoin käskyn, jonka kuningas Daarejaves oli heille lähettänyt. Sitten tulee kansani 7. lukuun sinne jakeeseen 26 ja löydämme vielä yhden kerran tämän sanan, jonka merkitystä ehkä nyt tässä lisääntyvästi ihmettele, miten tämä liittyy tähän Raamattutuntiin. 7.26. Ja jokainen, joka ei seuraa sinun Jumalasi lakia ja kuninkaan lakia, tuomittakoon tarkoin harkiten joko kuolemaan tai karkoitukseen, rahasakkoon tai vankeuteen. Minä kysyn Herralta, niin kuin ehkä sinä kyselet tällä hetkellä mielessäsi, että mitä minä löydän tästä jaekokonaisuudesta, joka liittyy Gogin sotaan tai Harmagedoniin? Jumala johdatti minun huomioni tähän sanaan tarkoin. En tunne Raamatun hebreaa sillä tavalla, että voisin noin ilman muuta kuin taskusta nostaa esiin tämän sanan alkukielisen merkityksen. Otin esille yhden leksikonin ja toisen ja kolmannen. Ja paneuduin aina Geseniusta myöten näiden alkukielen sanojen sisältöön. Ja yhtäkkiä minä käsitin. Miksi Jumala halusi, että hänen henkensä tekee eläväksi minulle tämän Raamatutunnin kuin lipputekstiä valitessani. Nämä kolme jaetta ja niissä olevan sanan tarkoin. Sillä, kuuntele minua nyt. Tämä sana, joka meidän kirkkoraamatussamme on käännettynä tässä muodossa, tarkoin. Tämä sana merkitsee hebrean kielellä rinnakkaisesti myöskin jotakin muuta. Nopeasti. Eli tarkasti. Ja nopeasti. Tarkasti ja nopeasti. Sano minun kanssani. Tarkasti ja nopeasti. Nopeasti ja tarkasti. Tarkasti ja nopeasti. Ymmärrä, kun on kysymys Jumalan profeetallisesta ilmoituksesta, niin Jumala on piirtänyt sanansa tällaisen ohjeen. Ohjeen, jota kaikki ne toteuttavat, jotka tietämättään tai tietäen ovat hänen profeetallisen suunnitelmansa täyttäjä tällä maailmassa. Jumala hoitaa profeetian sanan toteutumisen niin, että kaikki tapahtuu tarkasti ja nopeasti. Nämä kaksi sanaa, ne kuuluvat toisiinsa. Ja minä pyydän sinua pitämään nyt tämän mielessä, mitä sanon, kun on kysymys ennustetusta Gogin sodasta, kun on kysymys ennustetusta Harmagedonista. Niin kauan kuin me emme näe edessämme tarkasti muotoansa ottavaa profeetallista ennustusta, niin kauan kuin meillä on syytä sanoa, että kyllä se on utuista ja hämärää, emme me pysty näkemään vielä ääriviivojakaan siitä, mitä on tapahtumassa. Ei ole ymmärrystä, ei ole tietoa, sineetit ovat suljettuja. Niin kauan kuin me emme näe tarkasti, ymmärrä tämä, silloin myöskään profeetia ei ole vielä nopeasti toteutumassa. Ymmärrättekö? Mutta jos te näette Jumalan sanassa, ja niin kuin Jeesus sanoi Luukas 21. luvussa, itsessänne ymmärrätte ja tiedätte, että nyt ottaa tarkasti muotoansa edessämme sellainen asetelma, joka on Raamatussa vuosituhansia sitten ennustettu, jota isät ovat tutkineet, eivätkä ole ymmärtäneet profetian selitystä, mutta sinä ymmärrät tänään. Niin silloin tämä on myöskin osviitta siihen, että se mikä alkaa tarkentua sinun horisontissasi, se myöskin nopeasti alkaa toteutua. En ole koskaan tätä asiaa tämän alkukielen sanan kohdalla pysähtynyt ajattelemaan, koska en ole ymmärtänyt tätä. Tänä aamuna, ensimmäistä kertaa, pitkän elämän jälkeen, niin tämä sana alkoi elää. Ja tämä on seurannut minua koko tämän päivän matkalla Jyväskylään. Tämä seuraa minua tällä hetkellä, kun puhun sinulle. Se on syvällä sydämessäni. Niin minä ajattelen sitä, miten todellakin Raamatun profeetian joukossa muista, Raamatussa on 3000 ennustusta, jotka odottavat täyttymistään lopun aikana, viimeisenä päivinä ja viimeisessä tapahtumissa. 3000 ennustusta. Näiden ennustusten valtaosa on jotakin sellaista, jota Jumalan kansa, sukupolvi pari sitten, ei pystynyt näkemään tarkasti. Kaikenlaisia teorioita ennustusten toteutumisesta, mutta ei nähty tarkasti, koska aika ei ollut se, että kaikki alkaa tapahtua nopeasti. Mutta sitten me tulemme tuohon Jeesuksen mainitsemaan ihmeelliseen avaimeen, viimeisen sukupolven avaimeen, joka on tämä. Kun te näette viikonapun, Kun te näette Israelin, kun te näette juutalaisen valtion jälleen rakennettuna Palestiinassa, kun te näette, että viikunapuun merkki on teidän edessänne, Luukas 21 luku, Jeesus sanoo, silloin tietäkää sukupolvi, joka näkee tämän, ei katoa ennen kuin kaikki tapahtuu. Me olemme nyt ystävät siinä ajassa, olemme olleet pian 50 vuotta. Jolloin koko ajan se, mitä me horisontissa näemme profetioiden täyttymistä, tarkentuu tarkentumistaan. Ja silloin se merkitsee myöskin sitä, että kaikki nopeutuu nopeutumistaan. Siksi on tärkeää, että sinä olet tämän aiheen äärellä tänään ja annat siihen huomioonsi ja kiinnostuksesi, koska me olemme tekemisessä meidän omaa maatamme kummassakin tapauksessa sekä Gogin sodassa että Harmagedonissa koskettavien ennustusten kanssa, mutta aivan erityisesti tämä, mikä koskee Gogia, koskee meitä, koska me satumme olemaan naapureina hyvin vakavassa ajassa EU-Suomen historian päivänä siihen, mitä tapahtuu Gogin kohdalla. Ja näin minä pyydän sinua tulemaan kanssani tähän ensimmäiseen otsikossa mainittuun nimeen ja sen ympäriltä löytyviin asioihin, mitä meidän pitäisi sanoa, voidaksemme sanoa suoria sanoja Gogin sodasta. Jumalalle, Isälle, kaikkivaltialle, Luojalle, toiseksi rakkain kohde hänen poikansa jälkeen on Jumalan kuvaksi luotu ihminen. Ymmärrätkö sinä tämän? Jumala rakastaa ihmistä. Jumala rakastaa poikansa, mutta Jumala rakastaa ihmistä niin paljon, että hän antoi suurimman rakkautensa kohteen toiseksi suurimman rakkauden kohteelle ihmisen. Tämä Jumala, joka rakastaa ihmistä, joka lähettää poikansa kuolemaan rakastamansa ihmisen puolesta. Tämä Jumala, joka on sellainen, että hän antaa anteeksi ihmiselle, joka rikkoo ja tekee syntiä häntä vastaan. Tämä Jumala kahdessa luvussa profeetta Hesekielin kirjassa ilmoittaa, että hän on kokonaista kansakuntaa vastaan. Joidenkin on vaikea ymmärtää sitä, että Raamatussa todetaan, ja huomaa, että tämä on nimenomaan Uuden testamentin rakkauden apostolin Paavalin roomalaiskirjeessä tämä toteamus. Jonkun on vaikea ymmärtää, että Jumala on sanonut kerran, että hän Jaakobia rakasti, mutta mitä hän sanoi Eesausta? Eesauta vihasi. Jumala, miten sinä voit vihata yhtä ihmistä? Mutta kuuntele, Hesekiel 38 ja 39 luvut, avaa ne muuten nyt, kertovat meille, että Jumala on kokonaista kansaa vastaan. Eikä vain tätä yhtä ainoata kansaa vastaan, vaan Jumala on myöskin niitä kansoja vastaan, jotka liittoutuvat tämän kansan kanssa Jerusalemia vastaan. Meidän tarvitsee kysyä itseltämme näin suoria sanoja puhuessamme ensinnäkin vastausta tällaiseen kysymykseen. Miksi Jumala ottaa yhden kokonaisen kansan ja sanoo, että hän on sitä kansaa vastaan? Tämä on tärkeä kysymys, niin kuin myöskin ennen kaikkea siihen löytyvä vastaus, koska Jumala, joka toimii näin Gogin kohdalla, Magogin maan asukkaiden kohdalla, on Jumala, joka katsoo myöskin meitä suomalaisia ja kaikkia muita kansia. Miksi Jumala on jotakuta kansaa vastaan? Me löydämme sekä Raamattuun vedoten yhtä hyvin kuin Magogin maan nykyistä historiaa ajatellen kolme syytä siihen, että Jumala näin sanoo. Ensimmäinen syy on tämä, koska tuon maa-alueen asukkaat julistavat ja tekevät työtä, uhraavat jopa elämänsä ja henkensä, voidakseen vakuuttaa vallassaan olevien ihmisten sydämet siitä, ettei Jumalaa ole. En tiedä, oletko sinä sitä sukupolvea, joka on täällä Suomenkin kaupunkien kadulla vappukulkueissa nähnyt kannettavan sellaisia julisteita, joissa lukee, ei muuta Jumalaa kuin kansa kaikkivaltias. Olen nähnyt niitä omina poikavuosina. Punaisten lippujen alla. Ei muuta Jumalaa kuin kansa kaikkivaltias. Kun bolshevistinen vallankumous lähti liikkeelle, silloin kun bolshevisteja oli vain kourallinen, niin tämän kourallisen keskuudessa syntyi jo ajatus liitosta, joka sai nimen Jumalattomien liitto. Se oli ensimmäisiä järjestettyjä organisaatioita vuosisadan alussa punaisten lippujen liehoessa. Jumalattomien liitto. Tämä Jumalattomien liitto kustansi itselleen, niin kuin me sanoisimme tänään, logon, eräänlaisen tunnusmerkin, symbolin, jossa oli maaplaneetta, jonka päällä seisoi mies luuta kädessä. Ja luudalla hän sitten pyyhki. Täällä jotkut nyökkäävät, te tiedätte mistä minä puhun. Luudalla tämä mies pyyhki kaiken roskan pois maaplaneetalta. Ja tämän roskan joukossa olivat papit ja yhdet ja toiset muut. Ja siellä myöskin oli Jumala, joka istui valtaistuimella. Hänkin meni roskan joukossa. Se oli jumalattomien liiton tunnus. Sen jälkeen kaikkialla, missä tällä maa-alueella vallinnut ideologia saavutti jalansijaa, kaikkialla siellä myöskin opetettiin välittömästi, ei ole Jumalaa. Se on kummallista. Ihmistä täytyy opettaa, ettei Jumalaa ole. Ihmiselle ei tarvitse opettaa, että Jumala on, koska Jumala itse on hoitanut niin, että kun ihminen syntyy tähän maailmaan, niin hän palvoo jotakin. Hänellä on joku Jumala, joku, joka on hänen palvontansa kohde. Sinäkin palvot jotakuta. Jos sinä et palvo Raamatun Jumalaa, hänen Jeesusta Kristusta, niin sinä palvot joka tapauksessa jotakin. Kenties menestystäsi, rahaasi, ihmisiä, ties mitä. Jokaisella on palvonnan tarve. Jumalattomien liitto Neuvostoliitossa lähetti kymmeniä tuhansia agitaattoreita ylitsemään, opettamaan ihmisille, ei ole mitään Jumalaa. Te ette eroa eläimistä millään tavalla. Te olette niin kuin tuo puu tuossa, kun puu kaatuu ja maatuu, sitä ei ole, te olette samanlaisia. Voidaanko tehdä tyhjäksi kaikenlaisen Raamatun uskoon sidotun moraalin? Vallankumouksen alkuvaiheessa Neuvostoliitossa luotiin perustuslaki, jossa julistettiin, ettei avioliittoa saa olla. Oltiin matkalla utopiaan, jossa kaikki on yhteistä, ja niinpä myöskin aviopuolisoiden tuli olla yhteistä. No, se perustuslaki muutettiin hyvin nopeasti. Huomattiin, että sentään näin pitkälle ei tässä maailmanajassa voida mennä, ja niin palautettiin avioliitto järjestelmänä Neuvostoliittoon. Mutta todellakin siellä oli vuosia vallalla perustuslaki, joka teki tyhjäksi raamatullisen avioliiton. Kaikki tämä pyrkimystä nousta Jumalaa vastaan. Raamattu sanoo näin, että Jumala katselee taivaasta tällaista touhua ja hän nauraa. Ja tässä tulee nyt järkyttävä sanakohta, joka tuossa on edessäni. Raamattu sanoo, Jumala nauraa heidän hädällensä. Ainoa kohta Jumalan sanassa, jossa sanotaan, että Jumala nauraa ihmisellä hänen hädässään, on siinä kohtaa Raamattua, jossa puhutaan ihmisestä, jotka sanovat, ei Jumala ole. Kun ihminen sanoo, Jumala ei ole, niin Jumala katsoo taivaasta ja sanoo, ha, 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 ja nauraa ihmiselle heidän hädässään. Tämä on ensimmäinen syy siihen, että Jumala on Maagogin maan asukkaita vastaan. Toinen syy on siinä, että ei ainoastaan tuon maan asujamista pyri syöksemään Jumalaa istuimeltaan. Se on myöskin tätä Jumalan sanaa kirjoitettua Raamattua vastaan. Sinun tarvitsee tietää, että näiden 10 vuoden jälkeen, mitä Neuvostoliitossa on eletty, asiat ovat jälleen mutkistumassa. Valko-Venäjä, Ukraina, pari muuta valtiota ovat jo saavuttaneet kuuluisuutta sillä, että ne ovat sulkeneet rajansa evankelisten kristittyjen yrityksiltä tuoda Jumalan sanaa vapaasti niiden kansojen käyttöön. Tiedätkö sinä, mitä esimerkiksi tapahtuu tällä hetkellä Valko-Venäjällä? Valko-Venäjällä on annettu määräys, en tiedä onko se lakiasetus mikä tahansa, mutta se toimii, sitä seurataan, ihmiset pakotetaan sen seuraajiksi. Valko-Venäjällä on tilanne tänä päivänä, joka edellyttää, että kristityt ostavat itselleen omia kokouspaikkoja. Mikään konserttipalatsi, mikään kulttuuritalo, mikään viime vuosina käytössä ollut julkinen kokoustila ei enää ole saatavissa kristittyjen käyttöön. Kristittyjen täytyy pistää suunnattomat rahasummat rakennuksiin. Minkä tähden? No, kohta yksi. Sen tähden, että kun seurakunnat Valko-Venäjällä pistävät omaisuutensa kiinni kiveen ja laastiin, niillä ei ole enää varaa evankelioida. Ne eivät enää pysty painamaan kirjallisuutta. Ne ovat lopettaneet monia kustannustaloja Valko-Venäjällä, kirjapainosta on luovuttu. Ei ole enää varaa ostaa aineistoa, millä voidaan diakoniatyön piirissä auttaa ihmisiä voittajata Jeesukselle. Kaikki raha pistetään nyt vaan kiviin. Ja kaiken lisäksi kohta kaksi. Kun tätä tehdään, niin kaupat tehdään sellaisella paperilla, jossa ilmoitetaan, että jos valtio toisin haluaa, niin seurakunnat joutuvat luovuttamaan kalliilla rahalla ostamansa kiinteistöt takaisin. Esimerkiksi valtio. Tämä on Valko-Venäjä. Tämä on vain yksi esimerkki siitä, mitä on tapahtumassa meidän päivinämme. Miksi? Sen tähden, että tässä kirjassa, tässä Jumalan sanassa on valtava suunnaton elämää muuttava voima. Ja ne henkivallat ja voimat, jotka hallitsevat noilla alueilla, eivät kestä sitä muutosta, jota tämä kirja saa aikaan ihmisten elämässä Maagogin maassa. Tämä kirja on tehtävä tavalla tai toisella jälleen kielletyksi. Jossakin kohtaa se tapahtuu raja-asemilla. Tiedämme Ukrainassa tapahtuneen sen, että tulliviranomaiset pysäyttävät viime kuukausina maahan tuotavia kuorma-autollisia raamattuja. Paikalla ovat ortodoksikirkon papit, jotka ohjaavat tullimiehiä. Tullimiehet kysyvät, mitä me teemme näillä raamatuilla. Ortodoksikirkon pappikin ottaa kysymään, kuka on vastaanottaja. Tulevatko raamatut ortodoksikirkolle vai evankeliselle kristityille? Jos vastaanottaja on evankelinen seurakunta, niin ortodoksikirkko sanoo, konfiskoikaa raamatut, ottakaa ne valtion hallintaan. Ja näin tapahtuu. Jumala on sitä vastaan, sanoo hänen sanansa, joka pyrkii sulkemaan ihmisten sydämet hänen ilmoituksellaan. Kolmas viimeinen syy siihen, että Jumala on Maagogin maata vastaan, on se, että Maagogin maa on Jumalan edeltätietämyksen mukaisesti niiden henkisten, näkymättömien, kuin myöskin näkyvien voimien aluetta, joka nousee suuressa hyökkäyksessä hänen omaisuuskansaansa vastaan. Jumala, jossa oli minkäänlaista mennyttä, nykyisyyttä, tulevaa aikarajoitusta, vaan hän näkee kaiken ikuisena presensinä. Jumala tietää tämän. Hän on ilmoittanut tietonsa meidän Raamatussa. Ja siksi meillä on nämä Hesekiel 38-39 luvut, jotka osoittavat meille, että Jumala sanoo, hän on tätä kaikkea vastaan. Hän on jotakin kansaa, sen liittolaisia vastaan. Ja niissä tapahtumissa, jotka nyt ovat tulossa. Olen ottanut joidenkin erilaisten dokumenttien joukkoon tähän teidän eteenne. Tällaisen sanalehdessä 11. päivä syyskuuta 1991 olleen ystäväni Leena Huiman kolumnin Katseet itään. Leena Huima kirjoittaa tällä tavalla, hänen väliotsikkonsa on Kansojen henget. Kuuntele. Raamattu puhuu kansojen enkeliruhtinaista persoonina. Nykypäivänä ajatus voi tuntua mielettömältä. Miten alati muuttuvalla maailman kartalla voisi olla pysyviä kansoja, joiden enkeliruhtinaat ovat historian vaiheesta toiseen muuttumattomina olemassa? Sitten Huima menee seuraavanlaisiin toteamuksiin. Saksan valtio on taas ehjä. Venäjän imperiumi vaihtaa nimeään, mutta näyttää pysyvän. Muinaisen Babylonian alueen ruhtinas Saddam Hussein tuntuu virkaveljensä Nebukadnessarin kopiolta. Onko sittenkin olemassa jonkinlaisia kansojen henkiä? Eli Leena Huima kysyy, onko niin, että loppujen lopuksi jollakin maa-alueella tapahtuvat asiat, kohtalot ihmisten elämässä, ovat sidotut sellaiseen näkymättömään henkivaltaan, joka jossakin tilanteessa on saanut oikeuden hallita sitä aluetta, jossa ihmiset elävät. Leena Huima jatkaa. Ehkäpä ne eivät ole väärässä, jotka uskovat, että Neuvostoliitto on Gog. Huomaa tarkasti hänen seuraava lauseensa. Ehkä sen nimi ei silloin ole Neuvostoliitto. Siis silloin, kun Gogin sota alkaa. Ehkä sen rajat eivät ole entiset, eikä hallintomalli sama. Kenties sen henki kuitenkin elää. Ehkä uudessa muodossa, mutta elää kuitenkin. Leena Huima on hyvin vakava sieluinen nainen. Hän on kirkolliskokouksessa lähes arkkipiispan sihteerin. Ei mikään fanaatikko, ei mikään melleri, niin kuin emme. Mutta hän kirjoittaa näin, koska hän uskoo Raamattuun. Hän on raamatuinen kristitty, joka uskoo, että Jumala on myöskin profeetian sanan takana. Toisessa kolumnissa Leena Huima sanallisessa puhuu pedon seitsemästä päästä. Ja hän viittaa siihen, että lopun aikojen maailmassa tapahtuu se, mitä ilmestyskirjan mukaisesti tapahtuu, siitä syystä, että petohenki hallitsee kansoja. Ja tämä samainen peto, joka on ollut haavoitettuna, se kokee, miten sen kuolinhaava parantuu. Ja kun haava parantuu, se alkaa tehdä uudestaan entisiä tekojansa. Ja minä sanon teille, tämä on täsmälleen se, mitä on tapahtumassa nimenomaisesti, kun me katselemme tuonne itärajan toiselle puolelle. Mielenkiintoinen on tämä teksti, joka on kädessäni. Vuonna 1820 syntyi mies nimeltä Gustav Nyholm. Hän kuoli 1879. 2 vuotta ennen kuolemaansa, siis 1877, tämä on Gustav Nyholm, josta oli tullut kirkkoherra, Suomen silloisen Evlut-kirkon kirkkoherra, esitti profeetian suusanallisesti kirjailija Matilda Rosliin Kalliolalle. Tämä huomattava kulttuuripersona meidän maassamme säilytti tämän profeetian 35 vuotta. Koska se oli niin riipaiseva, niin uskomaton, niin järkyttävä, hän säilytti sen, piti sitä hyvää huolta. Vuonna 1911, kun ei ollut vielä mitään tietoa ensimmäisestä maailmansodasta, ei Venäjän tsaarin ja niin sanotun pyhän Venäjän tuhoutumisesta, eikä mitään tietoa kommunismista, hän julkaisi tämän profeetian. Sitä ei voitu julkaista Suomessa, mutta se julkaistiin Tukholmassa Faklan nimisessä lehdessä, joka on Tidskrift för Kristi tro och forskning, kristillisen uskon ja tutkimuksen aikakauslehti. Minulla on sitä lehdestä valokopio tässä. Ja tässä lehdessä kirjailija Matilda Rosliin Kalliola kertoo, että Jumala ilmestyi kirkkoherralle Suomessa ja antoi hänelle selkeän profeetian siitä, miten Venäjä kokisi ne mullistukset, joita se on kokenut, kun tsaarin valta murrettiin. Siellä astuisi esiin uusi valta. Ja sitten tässä profeetiassa mainitaan muun muassa näin. Gog on venäläisen sotilasmahdin olennoitu tyyppi, jonka persoonaan sisältyy koko sotavoima. Mitä tahansa muutoksia tuolla maalla tapahtuukaan. Mitä tahansa muutoksia kansassa tapahtuu. Kuuntele, ajattele. Tämä on profeetoitu vuonna 1877. Eräänä päivänä kaikkien muutosten jälkeen Gog joutuu päästämään juutalaiset takaisin maahansa. Ja kun tämä on tapahtunut, alkaa Gogin sota. Henkivoima, joka on sodan henkivalta Jumalaa ja Israelia vastaan, tulee silloin yllyttämään alueen kansat ja liittolaiset Jerusalemiin. 1877. Jos tämä olisi pelkästään jokin suusanallinen profeetia, joka kulkee kirjeissä ja muualla, niin me voisimme sanoa, että no, kaikkihan sitä profetoidaan. Mutta Tukholman kuninkaallisesta kirjastosta löytyy tämä teksti. 1911 se julkaistiin, ja siinä on yksityiskohtaisen tarkasti kymmenillä sivuilla kuvattuna se kehitys, joka lähti liikkeelle Venäjän vallankumouksesta. Ja jatkuu parasta aikaa, ja huomaa, kun juutalaiset ovat päässeet Maagogin maasta Jerusalemiin, niin sen jälkeen alkaa Googin sota. Tässä huoneessa tuskin istuu yhtä ainoita kristittyä, joka ei tiedä, että tämä juutalainen eksodus alkoi niiden mullistusten yhteydessä, jotka aivan ilmeisesti Jumala pisti liikkeelle Maagogin maassa 10 vuotta sitten. Ja nyt meidän naapurissamme asiat ovat toisenlaiset. Nyt siellä on tullut se hetki vastaan, jolloin metsästäjien aika on käsillä. Ei ole mitään epäilyä enää siitä, että kalastajien aika on ohitse. Muutamia päiviä sitten Patmoksen lähetysjohtaja Pirkko Saila osallistui Pietarissa tärkeään 2-vuorokautiseen kokoukseen. Ympäri entisen Neuvostoliiton alueen tulivat kristityt työntekijät, jotka pyrkivät tavoittamaan juutalaisia. Heillä on sekä juutalaisten eksodustyöstä yhtä hyvin kuin heidän hengellisestä voittamisestaan ensikäden tiedot. Tässä tilaisuudessa olivat mukana Patmoksen lähetysjohtaja rinnalla myöskin avainsanoman Jouko Rajala, toiminnanjohtaja sieltä, ja Seppo Pehkonen, joka on tunnettu itätyöntekijä vuosien vuosien ajalta. Tässä kokouksessa tunti tunnista otettiin esille, miten vakava on eksodustilanne Venäjällä tänään ja Ibymaissa. Asia oli niin paljon, että suomalaiset osanottajat eivät voineet mennä edes hotelliinsa enää hoitamaan viimeisiä asioita, vaan suoraan päätä viimeisen konferenssipäivän viimeistä tunnita lentokentälle. Toiset hakivat laukut ja toivat ne, koska tietomäärä oli niin suuri, että se ei sittenkään mahtunut, ei sydämeen eikä aivoihin. Tietomäärä, joka puhuu siitä, että nyt me olemme tulleet siihen vaiheeseen, jolloin todellakin Raamatun ennakoima Googin sodan yksi viimeisiä ennakkomerkkoja on käsillä. Juutalaisia ei enää kalasteta, vaan sitä metsästetään. Juutalaistoimistot ovat joutuneet sulkemaan ovia 5, ehkä 6 kaupungissa. Pietarin alueen juutalaistoimiston johtaja on pyytänyt tänäkin iltana meitä rukoilemaan hänen toimistonsa puolesta. Sekin on veitsen terällä. Tuossa meidän itärajamme toisella puolella on vielä merkittävä määrä Venäjän juutalaisväestöä, joka saattaa olla veitsen terällä tällä hetkellä. Tämä kaikki on sitä, mistä Jumala on puhunut sekä sanassaan, että myöskin näiden profeetallisten kuvien kautta, joista yksi oli tämä Matilda Rosselin Kalliolan taltioima suomalaisen kirkkoherran profeetia 1270-luvulta. Mutta minkä me nyt tähän Hesekielin tekstiin, katsokaamme sieltä jotakin, joka on myöskin aika vahvaa suorien sanojen tekstiä. Hesekiel 38, haluaisin sinun näkemään jotakin sellaista, joka kirkkoraamatussamme näkyy hiukkasen heikommin, mutta jos sinä ymmärrät englantia, niin silloin tässä sinun edessäsi on nyt maailman luotettavimman raamatun auktorisoidun kuningas Jaakko-käännöksen teksti Hesekiel 38, katsele tuota jaetta 4. Minä sanoin kyllä sinulle, mitä sinä lukee, vaikka sinä et englantia lukisikaan, mutta katsokaa meidän sinä suomenkielinen teksti. Tässä on profetia Googin sodasta. Hesekiel 38. Ja 4. Minä kuljetan sinut. Kenet? Ja 3 sanoo, minä käyn sinun kimppuusi Goog, sinä Roosin miesekin ja Tuubalin ruhtinas. Minä kuljetan sinut, panen koukut sinun leukoihisi ja nostatan sotaan sinut ja kaiken sinun sotaväkesi. Hevoset ja ratsumiet, kaikki pulskasti puettuja. Suuren joukon, suurinen ja pieninen kilpinen miekan kantajia kaikki. Sitten tulee luettelo näistä, jotka ovat tässä joukossa mukana. Mutta nyt me menemme tähän englanninkieliseen tekstiin, joka on muutoin suomennen sanoen täsmälleen yhtäpitävä hebreankielisten pyhien kirjoitusten kanssa. Tämä on siis se, mitä Jumala alkukielellä on ilmoittanut. Valitettavasti meidän raamattukäännöstyömme ei tuo sitä esille. Tämä jae 4 kuuluu englanninkielellä näin. And I will turn thee back. käännettynä suomeksi, ja minä käännytän sinut takaisin. Sano minun kansani, minä käännytän sinut takaisin. Eli kun meidän jakeemme 4 alkaa näin, minä kuljetan sinua, niin tarkasti alkukielellä, kuten kuningas Jaakon käännöksessä todetaan, ja minä käännytän sinut takaisin. Ja sitten teksti jatkaa. Panen koukut sinun leukoihisi. Ja minä tuon sinut takaisin. Minä tuon sinut takaisin. Ja koko sinun joukkosi, hevosesi ja niin edelleen. Huomaa, minä käännytän sinut. Ja minä tuon sinut takaisin. Eli kun Jumala pistää koukut tämän kansan ja sen johtajien ja niiden takana olevien henkivaltojen leukoihin, niin tapahtuu kummallista. Ei tapahdu sitä, että heti sillä hetkellä alkaa tämä rynnäkkö kohden Jerusalemia. Ei. Vaan se, mitä tapahtuu, on tämä, että näillä koukuilla ensinä aivan kuin vetämällä vedetään Gogin sodan osapuolet takaisin niistä asemista, missä ne ovat, kun profeetia alkaa toteutua. Ja sitten sen jälkeen tämä samainen kokonaisuus tuodaan uudestaan esiin. I will bring thee forth. Nyt minä sanon sulle jotakin, ehkä sinä tiedät tämän, ehkä et. 80-luvun alussa Lähi-idässä kaikki oli valmista Gogin sotaa varten. Niiden yhteyksien kautta, jotka työmuutamia itsekin omistamme Israeliin, saimme mahdollisuuden käydä niissä merenranta luola rakennelmissa, jotka Israel otti hallintaansa Libanonin rantavesillä. Siinä iskussa, jonka Israel teki Libanoniin vuonna 1982. Tiedätkö sinä, että Libanonin rantavesissä oli kallioluolia, joihin venäläiset sukellusveneet vedenalaisesti liukuivat? Ja ihmisten silmiltä kätkössä palestinalaisten hallitsemilla alueilla näistä sukellusveneistä purettiin kuorma toisensa jälkeen hirmuista sota-aseistusta. Kaikki oli valmista sitä varten, että pohjoisesta tulevat armeijat, jotka saavat aivan lähellä Israelia käsiinsä uudet hirmuiset sota-asetäydennykset. Ja niin kuin Raamattu sanoo meille, kun se puhuu Gogin sodasta, se puhuu kattilasta, joka purisi ja kiehuu Israelin pohjoisrajalla. Kaikki oli valmiina Libanonin sotaan. Harvat tietävät, että juuri tuon tähden Israel iski rauha Galilean operaatiossa niin hirmuisella tavalla Libanonin. Israelin Suomen suurlähetystä yhdessä Israelin hallituksen kanssa järjesti minulle ja muutamille toiselle mahdollisuuden sotilaskulkuneuvossa sitten Saaronin lakeudella Israelin puolella kulkea tarkasti rajattua aluetta, johon oli tuotu kuorma toisensa jälkeen näitä aseita, jotka oli otettu ulos näistä meren rantaviivan alapuolella olevista luolista. Sitten nämä luolat täytettiin kivillä, soralla. Ne ovat poissa tänä päivänä. Mutta minulla on halusani kymmenittäin kuvia näistä. Kymmenittäin kuvia. Sekä itse ottamieni kuvia, että kuvia, jotka olen saanut Israelin hallitukselta. Nämä asemäärät olivat sellaisia, että kun jeepillä kuljettiin näiden valtavien pressulla peitettyjen kokonaisuuksien keskellä, niin yhtä ainoata sivua ajaen pysähtymättä, niin kului 5-6 minuuttia aikaa ja jeeppi meni melkoista vauhtia. Kivitalon korkuisia, valtavia. No, kivitalon korkuinen tarkoittaa 3 kerrosta suurin piirtein. Tämä on korkuisia, valtavia, pressuilla täytettyjä kokonaisuuksia, joiden sisällä olivat viimeistä huutoa olevat neuvostoaseet. kaikki oli valmiina Gogin sotaa varten 80-luvun alussa. Joukkojen piti tulla Iranista, Afganistanista, Neuvostoliiton alueelta, muualta. Kaikki oli valmista. Mutta jostakin syystä kävi niin, että Israel iski. Ja tämä Israelin isku de facto vaikutti minun ymmärtääkseni tuon, mitä tuossa Raamatun kohdassa sanotaan alkukielelle uskollisesti, ja minä käännytän sinut takaisin. Minä käännytän sinut takaisin. Minä pistän koukut sinun leukoisi. Muuten tuo koukku-sana on myöskin jännittävä hebrean kielellä. Se on sana, joka tarkoittaa sitä samaista koukkua, joka löytyy ilmestysmajaa rakentaessa. Ilmestysmajan rakennustarvikkeista, siellä puhutaan näistä koukuista, jotka ovat, kuka muistaa ilmestysmajan symboliikkaa, jotka ovat aineeltaan, mitä ne ovat? Hopeisia. Miksi hopeinen koukku on niin mielenkiintoinen Raamatun kielen käytössä? Siitä syystä, että hopea on sovituksen ja lunastuksen metalli Raamatussa. Ajattele, mitä Jumala sanoo tässä nyt hebrean kielellä sinun edessäsi. Minä käännytän sinun takaisin ja minä pistän hopeiset koukut sinun leukoihisi. Ja sitten sen jälkeen niin minä tuon sinut esiin. Minä en mitään muuta Jumalan sanan valossa yhtä hyvin kuin Magogin maan historian valossa pysty toteamaan kuin tämän yhden ainoan asian. Nämä 10 vuotta, jotka ovat takanapäin, jotka vielä ehkä ovat nyt loppusuoralla, vielä vähän jatkuvat. Nämä 10 vuotta ovat paitsi tämän takaisin vetämisen vuosia, ne ovat myöskin vuosia, jolloin Jumala on antanut esirippujen murtua. Jumala on antanut muurien sortua. Jumala on huolehtinut siitä, että kommunismin hallitsemat ihmismassat ovat saaneet käsiinsä Jumalan sanaa, sovituksen, lunastuksen, hopeisia koukkuja niin pitkälle kuin me, jotka olemme halunneet sen tehdä, olemme pystyneet tuon sanan heille antamaan. Katsohan Raamattu, joka puhuu vihasta. Raamattu, joka puhuu siitä, että Jumala voi vihata kokonaisia kansoja. Tämä sama Raamattu sanoo kuitenkin myöskin, että me, jotka tunnemme Jumalan sydämen, meidän tehtävämme on rukoilla, että Jumala vihassansa muistaisi laupeutta. En usko, että Jumala antaa minkään kansakunnan kulkea lopulliseen tuomionsa ilman, että Jumala antaa tälle kansakunnalle ensiksi ihmeellisen etsikkoajan. Onko tuo etsikkoaika suuri tai pieni meidän naapurissamme? Ei kannata niin paljon ajatella sitä, mitä siellä tapahtuu. Enemmän tulee kysyä, olemmeko me lännen kristityt läheskään täyttäneet ne jumalalliset velvoitteet, jotka meille on annettu pitääksemme esillä sovituksen sanaa suuren Neuvostoliiton alueella. Ehkä sinä tiedät, mutta jos sinä tiedät, niin kuuntele tämä, jos sinä tiedät, niin tämä on tärkeä asia sinun tietää. Olen tehnyt joku aika sitten tutkimusta siitä, miten niin sanotut itälähetykset ovat menestyneet viimeisenä vuosina. Tässä Pietarin kokouksessa, jossa Avainsanoma oli Patmoksen kanssa mukana. Avainsanoman veljet puhuivat Pirkko Säilälle, hänen kauttaan edelleen Patmoksen johtokunnalle, että Avainsanoma ei pysty tänä päivänä edes sitä vähäisintä määrää Jumalan sanaa painamaan ja levittämään entisen Neuvostoliiton alueelle, minkä se on sitoutunut, koska varoja lähinnä hän Avainsanoma toimii helluntailähetyksen piirissä Suomessa, koska varoja ei tule helluntaa kansalta tarpeeksi. Muista, että Avainsanoma piti palveluksessaan aikaisemmin ja sitten myöhemmin puolittain Patmoksen kanssa näitä ihmeellisiä suomalaisia ystäviä, Hannele ja Hannu Suorti ja Virpi Leinoa ja koko heidän työtiimiä Moskovassa. Mutta nyt kun Suortit ja Leino ja heidän tiiminsä ovat Israelissa, siellä 700 000 eksodusjuutalaisen keskuudessa kokemassa valtavaa Jumalan antamaa menestystä. Jaffassa on seurakunta, joka kasvaa koko ajan. Ihmiset ovat valmiita ottamaan vastaan Jeesuksen. Israelissa on tällä hetkellä ainakin 3000 Jeesukseen uskovalaista entisen Neuvostoliiton alueen eksodusjuutalaista. Ainakin 3000, lukumäärä kasvaa. Koko Israelin hengellinen tilanne on muuttumassa entisen Neuvostoliiton alueelta tulleiden Jeesukseen uskovien juutalaisten tähden. Nyt kun tämä elonkorju on käynnissä Israelissa, niin meidän rakkaat ystävämme avainsanomassa ovat joutuneet toteamaan näin, että meillä ei ole varoja ollenkaan osallistua tähän työhön Israelissa. Patmos on kantanut runsaan vuoden koko vastuun tästä työstä. Ja nyt meitä on kysytty, voisimmeko me ottaa enemmän kuin puolet siitä vastuusta, jota tähän saakka olemme kantaneet avainsanoman rinnalla edelleen Maagogin maassa jatkuvasta juutalaistyöstä. Samanaikaisesti maailman vanhin slaavilainen lähetys, Chicagossa toiminut ja kautta maailman konttoreita ylläpitänyt lähetys, kuuluisan Deineka-perheen perustama, meni konkurssiin 5 vuotta sitten. 5 johtavinta kansainvälistä itälähetystä, 2 on jäljellä, 3 ovat tuhoutuneet näinä vuosina, kun ei tarvitse sanaa kuljettaa, eikä tarvitse rikkoa kenenkään lakeja, vaan Jumalan sanaa voitaisiin viedä niin paljon kuin vaan selkä jaksaa kantaa Maagogin maahan. Nämä lähetykset ovat tuhoutuneet, menneet konkurssiin, lopettaneet työnsä, koska kristikunnalla ei ole näkyä tänään siitä, että Jumala haluaisi muistaa vihassaan laupeutta ja pelastaa ihmisiä Maagogin maassa. Näiden hopeisten koukkujen aika on mennyt. Nyt on uusi aika. Loppu suora. Taivasyksin tietää, miten monta päivää, viikkoa tai kuukautta meillä on jäljellä tämän työn tekemisen. Mutta Gogin sota tulee. Mutta ymmärrä, tämä mitä me näemme tuossa edessä, se on hyvin, hyvin tärkeä, hyvin ainutlaatuinen Raamatun sana. Valitettavasti se ei ole meidän kirkkoraamattumme käännetty tällä tavalla, mutta jos sinä haluat tutkia tätä sanaa erilaisten alkukielen lähteiden kautta, niin sinä hyvin voit sen tehdä ja sinä huomaat, että näin nuo hebrean kielen sanat todellakin käännetään. Tällaista raamattukartastoa, joka tässä nyt on edessä, ei ole suomen kielellä olemassa. Tämä on siksi nyt vähän vieraskielistä, mutta kyllä tämä on täysin selvää luettavaa. Nämä suunnat osoittavat, mistä Gogin sodan osapuolet hyökkäävät. Niin kuin huomaat, Gogin sota ei ole siis vain entisen Neuvostoliiton alueelta tuleva hyökkäys, vaan se on paljon muuta. Nimittäin, Hesekiel 38, jakeet 5, 6 sanovat näin. Kun puhutaan siitä, ketkä ovat tässä joukossa, todetaan, siellä on Persia, Etiopia, Puut, Goomer ja kaikki sen sotalaumat, Togarman heimo pohjan periltä ja kaikki sen sotalaumat, lukuisat kansat ovat sinun kansasi. Pelkästään tarttumalla näihin raamatullisiin nimiin, jotka nyt on eteemme piirretty, niin me voimme sanoa näin, että ensinnäkin täältä Maagogin maasta tulevat nämä Gogin henkivallan hallitsemat joukot. Ja nyt minä sanon sulle jotakin, joka liittyy näihin nimisanoihin. Hesekiel 38 luvussa jakeessa 3. Oikeastaan mennään nyt alkuun, niin mitään ei jää lukematta. Ja 1, Hesekiel 38. Minulle tuli tämä Herran sana. Ihmislapsi, käännä kasvosi kohti Gogia Maagogin maassa. Roosin Meesekin ja Tuubalin ruhtinasta. Ja ennusta häntä vastaan. Näin sanoo Herra, Herra, katso minä käyn sinun kimppuusi, Gog, sinä Roosin Meesekin ja Tuubalin ruhtinas. Nyt. Maagogin maa on tässä näin. Näin. Se ulottuu jonnekin tänne. Tässä on Maagogin maa. Nyt jos sinä ajattelet tätä raamatullista kartastoa tämän päivän poliittiseen karttaan, niin mitä sinä sieltä löydät? Sinä löydät sieltä sellaisen puolikuun muotoisen alueen, jolla elävät ne kansat, jotka ovat entisiä Neuvostoliiton osavaltioita, mutta jotka tänään tunnetaan islamilaisen Neuvostoliiton entisenä valtiona. Venäjän jälkeen toiseksi suurin valtio entisen Neuvostoliiton 15 valtion helminauhassa on Kazakstan. Se on islamilainen. Kaikki nämä valtiot, jotka muinaiset kartat siirtävät ja paljastavat tänne Maagogin maahan. Kaikki nämä valtiot ovat tänään näitä entisen Neuvostoliiton valtioita, jotka ovat islamilaisia. Minulla ei ole kalvoa tästä Helsingin Sanoman liikkeestä, mutta 10. toukokuuta 1992 kulttuurisivulla on tällainen uutinen. Islam nousee Keski-Aasiassa. Ja sitten tuossa ovat nämä Keski-Aasian islamilaisen nousun alueet. Kuuntele, Kazakstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgisia, Tadžikistan, Afganistan ja Iran. Sosialismin jälkeen kansat etsivät aiheita ilmaisuunsa menneisyydestä ja Koranista. Kun puhutaan menneisyydestä näiden kansojen kulttuurin kohdalla, niin puhutaan vanhoista uskonnollisista henkiyhteyksistä. Haloo? Oletteko te siellä? Vanhat henkiyhteydet. Mitä Leena Huima sanoi? Vaikuttaa siltä, että kansojen alueella, vaikka rajat muuttuvat ja nimet vaihtuvat, vaikuttavat yhdet ja samat henget, jotka hallitsevat kansan. Vanha henkiyhteys. Mikä on tuo henki? Henki on Gog. Katsohan, Gog ei ole ihminen, vaan Gog Raamatussa on se henkivalta, joka hallitsee Magogin maata. Ja tällä Gogilla on hallinnassaan Roos, joka toisin kuin jotkut sanovat, niin ei tarkoita ryssää. Tulkoon nyt sanottua näin sulkeessa meidän kesken. Vaan Roos-sana tarkoittaa ruhtinasta, hallitsija. Roos käännettynä suomeksi tarkoittaa ruhtinasta, hallitsija. Eli tällä alueella on Magogin maa. Ja tällä alueella Neuvostoliiton hajautumisen jälkeen näissä valtioissa elävät ihmiset tukeutuvat sekä muinaisiin henkiin että Koraaniin, nykyiseen islamilaisen oppiin. Ja tällä alueella on hallinnut ammoisista ajoista alkaen Gog-niminen henkivalta, joka ottaa yhden roosin, yhden ruhtinaan toisensa jälkeen, sukupolvesta toiseen. Ja tämän johdolla kuljettaa näitä kansanmassoja, niitä kohtaloita täyttämään, jotka sana ennakkoon meille sanoo. Aletko sinä fundeeraamaan oikealla tavalla, mistä on kysymys tässä? Meillä on selkeä raamatullinen ohjelma siitä, mitä on tapahtumassa. Ja me näemme, emme vain tarkasti tänä päivänä, mutta meillä on syytä muistaa, että me myöskin alamme nähdä nopeasti toteutuvaa profeetiaa, koska mitä tarkemmaksi kaikki käy meidän edessämme, sitä nopeammin kaikki alkaa myöskin toteutumaan, niin kuin Jumalan sana osoittaa meille. No katsokaamme tätä kuviota. Magogin maa on siis täällä näin. Sitten me huomaamme, että täällä on kahdessa kohtaa sana Gomer. Tuossa lukee Gomer ja tuossa lukee Gomer. Hesekiel 38. Luvussa Gomer mainitaan yhtenä Gogin sanan osapuolena. Miksi Gomer on tässä ja miksi Gomer on tuolla? Siitä syystä, että Gomerin vanhimmat juuret sijoittavat tämän kansan alun tuohon noin. Sieltä se on vaeltanut niille asuinalueille, jotka sillä on tänään. Ja nyt minä annan sinulle yhden mielenkiintoisen lähteen. Paitsi Gesenius, tämä kaikkien pappien ja teologien tuntema viime vuosisadan oppinut heprean kielen, kaldean kielen, aramean kielen asiantuntija, mies, jonka valtavaa sanakirjaa ei kukaan voi ohittaa, joka haluaa ymmärtää vanhan testamentin alkukieliä. Paitsi että Gesenius sanoo tämä, mitä minä nyt sanon sinulle, niin sinä voit mennä ja hankkia käsiisi, jos ei muuta, niin Israelin suurlähetystöstä tai juutalaisesta synagogasta Helsingistä, Encyclopedia Judaicana, joka on maailman juutalaisuuden suurin tietosanakirja, parikymmentä osaa. Ja avaa sieltä sana Gomer. Ja katso, mitä juutalaisten tietosanakirja sanoo. Se tietosanakirja ilmoittaja sanoo, että Gomer on vanha nimi, joka esiintyy tänään niissä kansoissa, jotka tunnetaan nimellä Germaanit. Germaanit. Joka sattuu olemaan sama kuin se kansan alue, jonka me tunnemme saksalaisten asuttamana tänään. Tosiasia on se, että arjalaisten kansojen alku on täällä. Täältä Armenian tuntumasta arjalaiset ovat vaeltaneet nykyisillä asuinsijoilleen Itä- ja Keski-Eurooppaan. Gomer on yhtä kuin Germania, germaaniset kansat. Sinun raamattusi sanoo, että kun Googin sota alkaa, niin karhu nousee. Se autetaan liikkeelle, Daniel 7. Kuka sen auttaa? Sen auttaa yksi sen liittolaisia, Germania, Gomer. Sinä tiedät sen, että Saksan yhdistymisen hinta on se valtava rahaputki, joka avattiin Bonnista Moskovaan. Raha, joka on pitänyt 10 vuoden ajan Neuvostoliiton raunioita rippeet elossa, on saksalaista rahaa. Niin paljon rahaa on mennyt Saksan talousihmeestä entisen Neuvostoliiton alueelle, että Saksa itse on helisemässä tänään. Kukaan ei tiedä, mitä siellä tapahtuu 2-3 vuoden kuluessa. Tuleeko suuria sisäisiä ristiriitoja ja muuta. Mutta Raamattu ilmoittaa, Gomer on siellä Googin rinnalla. No sitten, mitä muita tässä rintamassa on? Nyt sinä tietysti ajattelet näin, että on se kummallista, jos Saksa on kuitenkin avain Euroopan unionin ymmärtämiseen. Miten se on tuossa sodassa mukana? Kuule, siitä syystä, että Saksa on mukana missä tahansa, missä suunnitelmana on juutalaisten hävittäminen. Eikä tämä ole ensimmäinen kerta, kun Saksa kääntää takkia. Ajattele vain, että esimerkiksi koko Amerikan avaruustutkimuksen, avaruuden valloittamisen sekä idän että lännen ydinase, vetyase, keksintöjä kaiken tämän takana ovat itse asiassa natsi-saksalaiset tiedemiehet. Kuka on se mies, joka vaikutti siihen, että Amerikka sai ensimmäisen ihmisen kulkemaan kuun pinnalla? Kuka hän on? Werner von Braun. Mistä tämä nyt edesmennyt Werner von Braun löydettiin? Hänet löydettiin läheltä Puttgardenia Pohjois-Saksasta sodan lopussa. Amerikkalaiset pidättivät hänet. Hän oli sillä paikalla Pohjanmeren rantamilla, jossa saksalaiset valmistivat V-rakettejaan tarkoituksena tuhota Britannia ja koko Saksaa vastustava Eurooppa. Werner von Braun päässään loi nämä raketit. Amerikkalaiset kaappasivat hänet, veivät hänet Amerikkaan ja tekivät hänestä oman miehen, joka käytti natseille antamansa tietoa raketeista suunnittelemaan avaruusaluksen, joka vei ihmisen kuuhun ja toi takaisin. Tämmöistä on maailma, ymmärrätkö? Joten Gomer juutalaisvihassaan liittoutuu Venäjän kanssa, mutta sitten se huomaa, että peliin tulevat toisenlaiset arvot. Jumala itse alkaa puuttua Googin sotaan, niin kuin me tiedämme Hesekielin kirjasta. Ja silloin Gomer nopeasti taas asettuu ruotuun. Siihen yhteyteen, joka sillä on sitten antikristuksen rintamassa, mutta se on kokonaan toinen juttu, siihen me emme mene tänään. No niin, Gomer. Sitten täällä on Persia. Sinä tietäneet sen, että Raamatun Persia on jakautunut tänään 2 valtakunnaksi. Ihmiset keinotekoisesti jakoivat Raamatun Persia. On Afganistania ja on Irania, mutta nämä 2 yhdessä muodostavat Raamatun Persian. Sieltä Hesekielin mukaan tulevat Googin sodan eräs hyökkäysrykelmä. Sitten täällä on Puut, joka tarkoittaa sitä osaa Afrikasta, joka on arabi kansallinen. Libya on tässä merkittävällä tavalla esillä. Ja sitten mainitaan Etiopia. Joka sana hebrean kielellä on 6. Eikä tarkoita ainoastaan Etiopia, vaan tarkoittaa lähinnä Haamin suvusta koko sitä osaa ihmiskuntaa Afrikassa, joka on väriltään musta, mutta ei kuulu tähän Tuoreegi- ja Arabi-Maghreb-kansoihin, jotka asuttavat Pohjois-Afrikkaa. Siis periaatteessa koko musta Afrikka tulee olemaan sodassa mukana Israelia vastaan. Joten kaikilta näitä suunnilta ja vielä vähän muualtakin hyökätään, sillä tuollahan mainitaan, että on niitä kansoja, mitä ei edes nimetä, monet muutamat mukana. Kaikki tämä kohdistuu Googin sodassa Jerusalemiin ja Israelia vastaan. Kun suuria sanoja puhumme tästä sodasta, joka on tulossa, niin voisimme sanoa näin, että seuraavat syyt vaikuttavat Googin sodan alkamiseen. Ensinnäkin, tietysti niin kuin olen todennut, tämä viha juutalaisia vastaan, joka yhdistää kaikki nämä osapuolet. Kummallista muuten, että tosiaan koko tämä kartta-alue, joka osoittaa Googin sodan osapuolia, koostuu kansoista, joista me tiedämme tänään, että näillä kansoilla on uskonnon, politiikan, talouden, muiden syiden tähden ankara viha juutalaisia kohtaan. Me tiedämme tämän tänään. Sitten toinen syy, joka vaikuttaa siihen, että nämä kansat hyökkäävät Googin sodassa Israelin alueelle. Se mainitaan meille Hesekiel 38, luvun jakeessa 12 ja 13. Siellä sanotaan näin, että sinä aiot saalista saada, ryöstettävää ryöstää. Aiot ojentaa kätesi raunioita kohti, jotka on saatu asutuiksi, ja kansaa kohti, joka on koottu pakana kansojen seasta. Huomaatko sinä, ei ole mitään epäilyä siitä, mihin ajankohtaan tämä profetia liittyy. Me näemme tarkemmin myöskin näemme nopeasti. Tapahtuu silloin, kun Israelin juutalainen väestö on ollut hajotuksessa ja se on koottu kansojen seasta takaisin omaan maahansa. Silloin tämä sana alkaa toteutua. Silloin, ei aikaisemmin, silloin. Muuallakin tässä Hesekiel 38-39 luvuissa tulee esiin viittaus siihen, että tämä tapahtuu lopun aikana, viimeisenä päivänä, ajan lopussa. Tämä on meidän aikamme ennalta kirjoitettua historia. Jotakin sellaista löytyy Lähi-idästä, jota nämä liittolaiset tarvitsevat. Oletko tietoinen siitä, että Raamatun oman todistuksen mukaisesti Lähi-idän suurimmat öljyrikkaudet eivät ole välttämättä jossakin Saudi-Arabiassa Kuwaitin alueella näin poispäin. Esimerkiksi Asserin alue. Kuinka moni teistä tietää mikä ja kuka Asser on? Yksi näitä Israelin heimoja. Raamatussa on teksti siitä, että Asser on kastanut kantapäänsä öljyyn. Eli kun sinä katselet Asserille kuuluvaa sukukunta-aluetta Israelin rantaviivalla, niin sinä luet Raamatusta siitä, että Jumala ilmoittaa profeetallisesti. Aivan samassa luettelossa, missä Jaakob ennakoi Juudan olevan se sukukunta, joka synnyttää Messiaan. Samassa profeetiassa ilmoitetaan, että Asserin kantapää on öljyssä. Se on ihmeellistä. Me tiedämme tänään, että meren vesien alta pohjasta voidaan avata, niin kuin norjalaiset ovat tehneet, valtavia öljyrikkauksia. Jos me otamme Raamatun kirjaimellisesti, me uskomme, että Israelin valtion alueella, siellä missä Asserin sukukunnan alueet ovat lähellä Libanonin rajaa, sieltä löytyy suunnattomat öljyrikkaudet, jotka ovat meren, välimeren pohjan ja kalliopohjan alla. Sinä tietäneet sen, että entisen Neuvostoliiton alueella öljy alkaa tyrehtyä. Iranista ostetaan tällä hetkellä öljyä venäläisille. Mutta entä sitten, kun sekään ei riitä? Entä sitten, kun eräänä päivänä kuullaan, että nyt juutalaisten asuinalueelta on löytynyt kaikkein valtavin öljylöydös? Ja pohja puhkaistaan ja sieltä sitä aletaan pumpata ylös. Silloin Raamattu sanoo meille, että sinä sanot, minä hyökkään, ja 11. Karkaan rauhallisten ihmisten kimppuun huomaa, jotka asuvat turvallisena, asuvat muuria vailla kaikki tyyni, joilla ei ole salpoja, ei ovia. Tämä on taas viittaus siihen aikaan, jolloin Googin sitä tapahtuu. Silloin Israel on rauhassa. En minä usko, että tämä nykyinen hallitus, vaikka se onkin hyvin raju monella tavalla, niin pääsee pakoon sitä, että maailman yleinen vaikutus ajaa juutalaisvaltiota kohden sitä ennustettua rauhaa, joka tulee. Ja kun Israel asuu rauhassa, ja kenties juuri tuo rauhan tilanteen puitteissa menestyy ja hoitaa löydöksiänsä ja öljylähteet alkavat pulputa, niin silloin rauhan aikana alkaa Googin sota. Tämä on viittaus, joka on myöskin Paavalin kirjassa, kun puhutaan siitä, että rauha, rauha, ei hätää mitään. Rauhan aikana tämä lähtee liikkeelle. Nämä ovat sellaisia asioita, joita me emme ole pystyneet näkemään lähestulkoonkaan tarkasti menneiden vuosikymmenten aikana. Ja voisimme sanoa näin, että vielä 80-luvullakaan emme pystyneet näkemään selvästi kaikkea tätä. Mutta tänään, eikö totta, alkaa skarpata, kun me katselemme otsikkoja, kun me valvovina kristittynä seuraamme, mitä tapahtuu ajassamme, niin me alamme nähdä edessämme näitä tällaisia todellisuuksia, jotka ovat aivan selviä. Minä menen tähän asiaan nyt 20 minuuttia aikaa jäljellä, mutta minä viittaan siihen, että kun nämä kaikki asiat alkavat, niin silloin silloin täällä Välimeren alueen Afrikan puolella alkaa ottaa muotoansa sellainen liittouma, joka tunnetaan Etelän kuninkaan ja hänen joukkojensa nimellä. Daniel 11 puhuu tästä. Olen saanut kirjeen tänä aamuna Tukholmasta, jossa eräs kristitty veljeni lähettää minulle lehtileikkeen, jonka hän on löytänyt tukholmalaisesta suurilevikkisestä Metro-lehdestä. 29. toukokuuta 1996 on tämä leike ollut, tämä uutinen painettuna. Ja sehän lukee näin, Gaddafi vill skapa arabisk union. Gaddafi, Libyan diktaattori, haluaa luoda arabiunionin. Kuuntele. Libyan johtaja Muammar Gaddafi sanoi maanantaina Kairossa, että hän on valmis luovuttamaan oman maansa ja sen hallinnan välittömästi unioniin Egyptin, Sudanin ja muiden afrikkalaisten muslimivaltioiden kanssa. 29.5. Tässä on muutama päivä sitten. Ymmärrätkö sinä, mitä tämä tarkoittaa? Etelän kuninkaan liitto Pohjois-Afrikassa, Maghrebin alueella, tämä puut, tämä hebreankielinen sana, joka on siis Libyan alueen vanha raamatuinen nimi. Tämä liitto, Etelän kuninkaan liitto, joka on ennustettu tulevaksi, nyt yhtäkkiä meidän silmiemme edessä, pienen tai miksei isommankin uutisen kautta, miten me arvioimme asioita, niin välittyy meille. Tämä on tapahtumassa. Etelän kuninkaan täytyy olla liitossa, Egyptin ympärillä täytyy olla tämmöinen liitto. Ja silloin kun Gogin sota alkaa, koska jos tätä ei olisi, niin eivät toteutuisi nuo äsken mainitsemani Danielin kirjan ennustukset. No täytyy sanoa näin, että tuskin oikein nykyisin semmoista päivää voimme elää, jos seuraamme valvovina kristittyinä sitä, mitä ajassamme tapahtuu. Että me emme joka päivä saisi aihetta siihen, että me pysähdymme kyselemään, mitä ihmettä on tulossa, mikä on tämän päivän salaperäinen profeetallinen sisältö. Jos sinä näkevin silmin ja pyhän hengen avaamalla mielellä seuraat ajan tapahtumia, niin sinä totisesti ymmärrät, että näin on. Katsohan tätä leikettä, joka nyt on edessäsi. Kauppalehti 26. tammikuuta 1992. Keski-Aasian tasavallat haluavat radan Arabian merelle. Vasta itsenäistyneet entiset Keski-Aasian neuvostotasavallat kaavailevat uutta rautatieyhteyttä Arabian merelle. Pakistan suhtautuu uuteen ratahankkeeseen myönteisesti. Uusi rata toteuttaisi vanhan venäläisen haaveen lämpimän meren satamasta. Kuuntele. Miten vanha on tämä vanha venäläinen haave? Menen kirjastoon. Jyväskylässä on hieno kirjasto. Etsi käsiisi kirjoja, jotka puhuvat Pietari Suuresta. Näistä kirjoista löytyy ehdottomasti Pietari Suuren testamentti, joka on hänen piirtämänsä tulevaisuuden kuva siitä, miten Venäjästä tulee suuri ja suurin maailmanmahti. Pietari Suuri esittää siinä sarjan ehtoja, jotta Venäjästä tulee suuri. Yksi on se, että se saa lämpimän meren sataman siltä alueelta, jota me nimitämme Palestiinaksi tänään. Mutta kuuntele, siellä on toinenkin asia. Tuohon samaan ajankohtaan Pietari Suuri sanoo, silloin Venäjä myöskin täytyy olla niin suuri, että se ulottuu ylitse kaikkien maa-alueiden ja leikkaa itselleen Ruotsin. Ulottuu ylitse kaikkien maa-alueiden ja leikkaa itselleen Ruotsin. Ymmärrätkö sinä, jos Venäjä lähtee liikkeelle Moskovasta, Pietarista, Vaalimaalta, itärajalta ja on menossa Ruotsiin, niin satutko sinä tietämään, mikä maa-alue siihen jää väliin? Suomi. Eli Gogin sota, hyvät ihmiset, koskettaa meitä senkin tähden, että jos vanha Pietari Suuren unelma alkaa toteutua nyt, kun Neuvostoliitto on tuhoutunut ja nämä Kaukasuksen tasavallat alkavat himoita Palestiinaan, niin tuohon samaiseen maailman myllerrykseen kuuluu myöskin se, mitä Pietari Suuri unelmoi tästä alueesta, missä me nyt elämme. Minä oikeastaan olen erään määrätyn syyntäiden ottanut mukaan jotakin sellaista, mitä en välttämättä olisi ottanut tähän tilaisuuteen. Nimittäin Tampereen Aamulehti on tekemässä tuohon ensi viikonlopun viikkoliitteeseen kanssani aika suurta haastattelua siitä, miten Raamatun profetiat toteutuvat. Ja tämä ystäväinen toimittaja, joka haastatteli minua parisen päivää sitten, hän sanoi, että hän oli vuonna 80 Kemin kirkossa kuuntelemassa minun profeetallista raamatutuntiani, jossa minä ennakoin sitä, että Raamatun profeetiat ja kaikki nämä historian lähteet, mitä me tunnemme, osoittavat, että jos suuri sota tulee, niin Suomi menee, siinä Lappi leikataan ja joukot idästä menevät Ruotsiin, Norjaan, näin poispäin. Hän sanoi, että silloinhan ei kukaan tämmöistä ajatellut, mistä tämmöiset ajatukset lähtevät liikkeelle, minä viittasin, minkä viittasin. Mutta sitten minä sanoin, että minä annan hänen käteensä, kun me tapaamme Tampereella huomenna, joukon lehtidokumentteja, jotka osoittavat, että se mitä vuonna 80 Kemin kirkossa profeetallisessa hengessä Raamatun sanasta näimme, niin samat asiat alkavat olla esillä. Täällä voi vielä todistaa, tässä esimerkiksi Ilta-Sanomat 26. lokakuuta 1983. 3 vuotta myöhemmin, näin Lappi evakuoidaan. No sitten seuraava uutinen. Muista 3 vuotta sen jälkeen, kun Kemin kirkossa käsitteli näitä asioita. Helsingin Sanomat 14. maaliskuuta 1983. Naton sotapelissä Neuvostoliitto valtaa Suomen sodan syttyessä. Entä sitten? 3. leike. 4.6.83. Norjalaiseversti. Neuvostoliiton hyökkäys Suomen kautta mahdollinen. Entä sitten? 4. kesäkuuta 1983. Turun Sanomat. Norjalaisselonteko. Tromssa varautunut hyökkäykseen Suomen alueen kautta. Entä sitten? 7. elokuuta 1992. Nyt ollaan jo tällä vuosikymmenellä. Maailman suurin uutislehti Time. USA kehitti 50-luvulta eteenpäin ohjelman ydiniskun varalta. Amerikkalaiskone yötä päivää ilmassa odottaen käskyä pudottaa atomipommi Suomeen. Minkä tähden? Koska odotettiin venäläisten miehittävän Suomen. Näin jatkui 80-luvun puolen välin saakka. Entä sitten? Ilta-Sanomat 30.4.84. NATO harjoittelee ydiniskua Suomeen. Puolustusministeri Veikko Pihlajamäki oudoksuu norjalaispaljastusta. Ja sitten kaikkien totuuslehtien totuus. Kansan Uutiset, vasemmistolehti. Maaliskuu 24.84. Kaikkien aikojen suurin maihin nousu napapiirin pohjoispuolella odotettavissa. Kommunisti on oma lehti. Ymmärrätkö, nämä tällaiset aavistelut, joita profeetian sanan valossa Kemin kirkossa vuonna 80 esitin, joka sai tämän nyt aamulehdisovan toimittajan istumaan ja haukkomaan henkeämänä miettimään, mitä tämä kaikki on, mitä tämä merkitsee, mitä on tulossa. Nämä tällaiset aavistelut eivät ole vain aavisteluja, vaan ne perustuvat tarkkaan Raamatun tutkimiseen, työhön, mitä me teemme Jumalan sanan kanssa yhtä hyvin kuin ajanmerkkien tiedostamiseen. Ja lopputuloksena ovat sitten ne ajatukset, mitkä syntyvät tästä kaikesta. Ja nyt tässä on viimeinen tähän liittyvä dokumentti, ja olemme pian Harmagedonilla. Tuossa Karjalainen, tämä oli myöskin monissa muissa lehdissä, mutta olin silloin Joensuussa tuona päivänä, otin sen siitä. 20. joulukuuta 1991. 3. maailmansota saattaisi alkaa Kaukasuksella. Siis tuolla Maagogin maassa. Kuka se näin sanoo? Venäjän presidentin Boris Jeltsinin neuvonantaja Galina Starovoitovan, anteeksi, menee huonosti tuo nimi, arvioi, että Armenian ja Azerbaidžanin välinen kiista Nagorno-Karabahista voisi johtaa 3. maailmansodan puhkeamiseen. Ja katsele tätä kohtaa. Tuossa Boris Jeltsinin henkilökohtainen edustaja sanoo, että se saattaisi olla 3. maailmansodan aika. Minulla on täydet valtuudet sanoa näin. Kuka on antanut valtuudet hänelle ennakoida, että 3. maailmansota alkaisi alueelta, jonka me tunnemme Maagogin maan nimellä? Hänen esimiehensä, presidentti Jeltsin, joka edelleen on faarao Moskovassa. Näin ovat asiat. Näin menee kehitys. Ei sunkaan sokeerate meitä yllättäen, vaan jos me tahdomme alistua siihen, mitä Jumalan sana meille sanoo, niin tämä on kaikki ennakoitu. Koska Googin sota alkaa, kuuntele lyhyt vastaus suurin sanoin. Googin sota alkaa suurin piirtein silloin, kun seurakunta menee ylösotossa tuulina pilviin. Kun sanon suurin piirtein, tarkoitan sitä, että me emme tiedä Raamatusta aivan tarkalleen, alkaako Googin sota sen jälkeen, kun seurakunta on temmattu, vai alkaako se hiukkasen sitä ennen. Raamatun eskatologit, Raamatun profetian sanan selittäjät ovat kahta mieltä. Joku sanoo näin, joku sanoo noin. Minun henkilökohtainen näkemykseni on se, että koska Googin sodan tulos on sellainen, että se Raamatun mukaan tulee vaikuttamaan siihen, että pakanat etsivät Jumalaa sen todistuksen kautta, mikä tuon sodan lopputuloksesta tulee, niin näkisin, että se voi olla yksi niitä viimeisiä suuria sirpin leikkauksia, joissa kootaan se viimeinen osa elonkorjuuta Jumalan aittoihin, joka sitten menee tuulina pilviin. Se on yksi näkemys, se on näkemys, mitä itse edustan. Mutta joka tapauksessa fakta on tämä. Jos Googin sota on lähellä, jos kaikki nämä äänet ympäriltämme puhuvat siitä, että tähän suuntaan olemme menossa, niin silloin, hyvät ihmiset, sen tulee myöskin puhua meille siitä, että Jeesuksen tulemus noutamaan seurakunta taivaaseen. Sekin on lähellä. Ja sen tähden oikeastaan me puhumme tästä näin. Ymmärrätkö, jos minä en voisi sanoa sinulle, että kristityn toivo on kohdata Jeesus Kristus tuulissa ja pilvissä, niin minä en lainkaan tällaista aihetta ottaisi esille. Mutta Jeesus sanoi, että jos me emme puhu tästä, niin kivet alkavat huutaa. Meidän täytyy pystyä puhua Raamatun profetiaa, koska Raamatun profetian tuntemattomuus Jumalan kansan riveissä vaikutti Jeesuksen ensimmäisen tulemuksen yhteydessä siihen, että vain kaksi ihmistä olivat valmiina ottamaan hänet vastaan, kun hän tuli. Ja kuitenkin pyhät kirjoitukset ennustivat hänen tulonsa. Kun hän tulee toistamiseen, hän itse kysyy, löytääkö ihmisen poika uskoa maan päältä. Mistä hän tietää, löytääkö hän uskoa? Hän tietää sen siitä, miten sinä suhtaudut hänen profetiaansa. Kyllä vähän jokainen ihminen uskoo jonkunlaiseen Jumalaan. Täytyy olla aika hassahtanut tänään, jos ei usko, että Jeesus on ollut, koska niin vastaan sanomattomat todisteet puhuvat siitä, että Jeesus on todellinen, Jeesus on. Mutta mistä me tiedämme, otammeko me vakavasti sen, että Jumala on, että hän on lähettänyt Jeesuksen? Me tiedämme sen siitä, mikä on meidän suhteemme hänen takaisin tulemiseen. Ja hänen takaisin tulemisensa todisteet huutavat voimallisesti meidän ympärillä. Jos me näistä todisteista välitä, me hylkäämme ne omaksi turmioksemme. Siksi on tärkeää puhua Raamatun profetiaa. Nyt sinä ihmetelet, 7 minuuttia aikaa jäljellä, minne se Harmageddon mahtuu. Kyllä se tähän mahtuu vielä vähän muutakin 7 minuuttia. Katsohan, Googin sodan jälkeen alkaa noin 7 vuotta kestävä aikajakso, jonka aikana tapahtuu esimerkiksi kaikki se, mitä on kirjoitettu ilmestyskirjaan sen 4. luvusta edelleen lukuun 19. Tuo aikajakso, se alkaa ilmestyskirjan luvussa 4, jakeessa 1, kun Johannes saa kokea, miten taivaasta kuuluu ääni, joka sanoo, nouse ylös tänne. Tästä edes sinä, ja sana kohdistuu seurakunnalle, josta on puhuttu tähän saakka ilmestyskirjassa. Tästä tähtien sinä saat ylhäältä katsoa alaspäin ja nähdä, mitä tapahtuu. Nouse ylös tänne. Siinä on seurakunnan tempaus. Sitten tulevat sinettien avaamiset ja kaikki se, mitä ilmestyskirja on täynnä. Kunnes me tulemme lukuun 19. Ja tuossa luvussa Jeesus Kristus tulee takaisin maan päälle pyhiensä saattamana. Hänen tulemisensa tapahtuu tilanteeseen, jota Raamattu nimittää Harmageddoniksi. Se on tilanne, johon tuon ajan ihmiskunta on keskittänyt kaikki sotilaalliset voimansa. Auringon noususta, kaukaisesta idästä tulee armeija, joka Raamatun mukaisesti on 200 miljoonan miehen vahvuinen. 200 miljoonan miehen vahvuinen. Tämä armeija ottaa yhteen antikristuksen Eurooppaa johtavan armeijan kanssa. Ja tämä kaikki tapahtuu sillä alueella, joka on, mitä sanoisin, pituudeltaan 320 kilometriä. 320 kilometriä nykyisen Israelin valtion aluetta, hiukkasen myöskin koukkaa Jordanian puolella. Se on Harmagedonin taistelu näyttää. Sillä alueella nämä kaksi supermahtia ottavat yhteen. Auringonnousun kuninkaat ja antikristuksen länsi. Ja tämä yhteenotto on niin hirmuinen, että Jeesuksen mukaisesti, ellei niitä päiviä lyhennettäisi, niin mikään liha ei tulisi pelastumaan tuosta yhteenotosta. Mutta päivät lyhennetään sen kautta, että Jeesus Kristus tulee takaisin. Sen jälkeen kansat tuomitaan, tulee tuhatvuotinen valtakunta, rauha maan päällä. Ei mitään kiusausta, ei mitään syntiin lankeamisen mahdollisuutta, koska saatana on sidottu 1000 vuotta. 1000 vuoden lopulla ne päästetään vapaaksi hetkeksi. Hän pääsee koettelemaan ihmisiä, jotka elävät, jotka ovat siirtyneet tuhatvuotiseen valtakuntaan luonnollisena ihmisenä, tai ovat syntyneet näille valtakunnan päivänä. Ja tämän koetuksen loppupisteessä tapahtuu se, mikä sitten johtaa uusiin taivaisiin ja uuteen maahan, viimeinen tuomio, valkea valtaistuen, kansat, jumalattomat, tämän tuomioistuimen edessä, viimeinen tuomio. Mutta miten kaikki tämä liittyy meihin, jotka olemme suomalaisia, 3,5 minuuttia aikaa? Me olemme, niin kuin pieni Israel kerran, pieni Israel Egyptin ja Assurin välillä, me olemme lännen ja idän välissä. Meillä on aivan erikoinen asema. Ja moni haluaisi päästä määräämään meidän kohtalostamme ja vaikuttamaan meidän tulevaisuuteen. Jotain minä näytin sinulle hetki sitten siitä, minkälaisessa vaarassa me olemme olleet 50-luvulta 80-luvun puolen välin saakka. Minkä tämän ihmiset puhuvat tänään niin paljon Natosta? Miksi sanotaan, että meidän täytyisi olla Natossa mukana? Miksi melkoinen joukko suomalaisia vaikuttajia, vaikka he eivät sano asiaa julki, ovat ajattelemassa näin, Natoon, Natoon, Natoon. Siitä syystä, että kuvitellaan, siinä yhteydessä meillä on turva sitä vaaraa vastaan, joka toisen maailmansodan lopusta 80-luvun puolen välin saakka on uhannut meitä. Mutta kuuntelen. On yksi ainoa peto. On yksi ainoa valta, näkymätön valta tällä maailmassa, joka hallitsee maailman tapahtumia. On yksi ainoa Lucifer. Ja tämä Lucifer pitää hallinnassaan kaikkia omiansa, siihen katsomatta, mikä lipun alla he ovat. Miksi hän ei yhdistä maailmaa? Siitä syystä, että hän Jeesuksen sanojen mukaan Johannes 10.10 on murhaaja, joka haluaa tuhota elämää. Jeesus on tullut pelastamaan, vihollinen haluaa tuhota. Ja voidakseen tuhota ihmisiä, hän haluaa nostattaa ihmisen ihmistä vastaan. Kansakunnan kansakuntaa vastaan, leirin leiriä vastaan. Tämän tähden tämä lopun ajan kartta muodostuu sellaiseksi, kun Raamattu ennustaa sen muodostuvan. Tämän tähden Eurooppa yhdistyy, tapahtuu mikä tapahtuu Maagogin maassa, auringon nousun maassa ja näin poispäin. Tässä me olemme suomalaisena kristittyinä. Meidän tulisi kiinnostua oman kansamme ja maamme tulevaisuudesta siinä määrin, että me käsitämme vain yksi ainoa asia. On meidän kohtalamme ajatellen tärkeä. Ja se on se, että me voisimme tarttua kiinni Jumalan hyvästä kädestä. Ja saada tämä käsi armosta varjelemaan meitä. Hoitamaan meidän asioita. Että me saisimme kokea niiden muurien ja rukousvartioiden muodostumisen, josta Jumalan sana puhuu. saisimme kokea tässä maassa, että Jumala vielä yhden kerran, niin kuin hän on tehnyt aikaisemmin, katsoa meidän pienen kansamme puoleen ja armahtaa meitä. Jumala on tehnyt aloitteen. Hänen kätensä on ojennettu kaikkien kansojen suuntaan. Hän kysyy meiltä, kristityiltä kansoissa, mitä me teemme.